Mae bore da i chi. Ymddiheuriadau nad ydw i ddim yn gallu bod efo chi yn Rhiwlas bore yma. Ond dwi'n gorfod hynna'n ynysu, felly dwi'n ddiolchgar iawn i Steffan am gymryd rhannau eraill o'r oedfa y bore yma. A heddiw fe garen i'n bod ni'n meddwl am adnod ar llenwyd yn gynharach o'r bregeth ar y mynydd. Mathew, yr chweched bennod ac adnod 22, yr ail adnod ar hugen. Y llygad yw canwyll y corff. Felly os bydd y lygad yn hael, bydd y gorff yn llawn goleuni. Y llygad yw canwyll y corff. Un o'r pethau sy'n gwneud i mi ryfeddu yn gyson ydy y ffordd yma'n cyrff ni yn gweithio. Bydd y dod y salmydd ofnadwy a rhyfedd ymgwnaid. A pwy all ddadle â hynny? Pa bynnag ran o'r corff dych chi'n edrych arno fo? Mae'r celloedd, yr organau, mae'r systemau i gyd yn cydweithio er mwyn i mi allu byw yma ar y ddaear. A'n gweithio mewn ffordd cwbl rhyfeddol heb i ni sylwi ar rhan fwyaf o'r amser. Yn wir yr adeg, da ni'n sylwi fel arfer ydy pa mae rhywbeth mynd o'i le. A wedyn, da ni'n gweld peth mor bwysig ydy fod pob dim yn gweithio yn iawn. Dwi'n bita bwyd, a ryw sut mae'r bwyd yn troi fewn i fi. Dwi yn anadlu mewn, a mae celloedd y gwaed ryw sut yn tynnu ocsigen o'r awyr. A yrru fo i wahanol rhan o'r corff fel mod i'n gallu chwifio fy mreichiau, fel mod i'n gallu bita, fel mod i'n gallu codi a rhedeg neu dal llyfr a darllen. Mae'r cyfan yn rhyfeddol yn wir yn dydi, a mae'r corff yn gartref i mi yn fy ngalluogi fyw ar y ddaear. Ac un o'r pethau arbennig ydy'r ffordd mae'r corff yn gadael i mi brofi'r byd o'n nghwmpas i. Mae gynnon ni 5 synwyr yn does. Mae gynnon ni y teimlad. Da ni'n teimlo pethau. Mae gynnon ni'r blas a da ni'n gallu blasu cyniod y syl. Da ni efo arogl yn gallu arogli. Da ni efo'r clyw ac efo'r golwg yn gallu gweld pethau. Rwy'n mae colli unrhyw un o'r synhwyr yna yn gallu bod yn beth digon anifer. Maen nhw'n dweud mae un o symptomau cynnar COVID-19 oedd colli'r gallu i flasu rhywbeth. Ac o, mae hwnna beth digon anifer yn dydi. Ac eto, dwi'n credu gallen ni oddef hynny'n well na cholli ambell i synwyr arall. Byddai colli'r gallu i glywed yn llawer mwy difrifol. Meddyliwch am Beethoven, yr athrylith o gyfansoddwr hwnnw, yn hwyr yn ei oes, y methu clywed y gerddoriaeth yr oedd o'n ei gyfansoddi. Ond i mi, dwi'n credu mae'r hyn fyddai'n fwyaf anodd, fyddai colli fy ngolwg. Mae beth digon anifer gorfod gwsgo sbectol er mwyn gallu gweld pethau'n glir. Ond mi fyddai colli ngolwg yn llwyr, yn dipyn o ddychryn mae rhaid i mi gyfaddau. Mae gweld yn galluogi fi i gerdded yn y ddiogel o un man i'r llall. Mae'n help efo cadw'r balans rhag mod i'n disgyn drosodd. Mae o yn golygu mod i'n adnabod wynebau fy nheulu. Gallu gweld beth sy'n ar ymhlaen i gynio. Yn gallu gwerthforogi machlud neu lliwiau'r dail yn newid yn yr hydref. Mae cymaint o werth i'r llygaid. Ond mae Iesu yn deud fod yna rhywbeth arall am y llygaid. Mae yna arwyddocad ysbrydol iddyn nhw. Mae'r hyn da ni'n weld trwy yn llygaid. Yn gallu effeithio, mae'n gallu treiddio i'r meddwl yn gyntaf, a mae'n gallu gadael i hôl ar yn calonau. Weithiau am yn hoes, fel mae rhai pobl sydd wedi bod mewn sefyllfaoedd argyfyngus yn gallu deud, wel, mae jyst galw'r olygfa neu'r cof yn styrbio yn ofnadwy. Ond yn ysbrydol rwan, da ni am geisio meddwl, be oedd Iesu ni olygu pan oedd yn deud y llygad yw canwyll y corff? A beth cyntaf i ni feddwl amdano fo ydy bod ni angen llygad iach. Yn yr adran hon o'r bregeth ar y mynydd, mae Iesu'n trafod agwedd y galon. Mae wedi bod yn deud mae agwedd y galon sy'n bwysig wrth i ni weddio. Nid gweddiw er mwyn i bobl weld pa mor ysbrydol ydyn ni. Na, mae gweddio yn siarad â Duw, siarad o'n calon â Duw. Ydy'n peth efo ymprydio. Tydi ymprydio yn digwydd nid er mwyn i bobl yn gweld ni a meddwl o dyna chi rywun Duwiel. Ond Duw sy'n gweld yn y dirgel, yn gweld y galon yn y dirgel, dyna pwy dyn ni eisiau cymdeithas efo fo. Mae'r arglwydd yn sôn am drysori'r pethau cywir. Ac wrth wneud hyn, mae'n dod at y cysylltiad rhwng yn llygyd a'n calonau. Mae'r pethau dyn ni'n edrych arnyn nhw yn gwneud argraff arno ni a weithiau dyn ni eisiau trysori nhw. Y llygad yw canwyll y corff. Felly os bydd y lygad yn hael, meddai fo, bydd y gorff yn llawn goleni. Ond os bydd y lygad yn drachwantus, bydd y gorff yn llawn tywyllwch. Rwan, mae'r gair mae'r Beibl Cymraeg newydd yn ei gyfieithu fel hael. Mae'n gwirionedd nid dyna di'r cyfieithiad gorau. Mae'r gair groeg yn golygu sengl neu syml. Gallai rhywun gyfieithu falle fel didwyll. Does dim byd yn dod i gymylu'r llygad o gwbl. Holl bwynt y llygad ynddo ydy gallu gweld yn glir. Ac os oes rhywbeth o'i le arno fo, yna mae'r darlun dyn ni'n cael o'r byd o'n cwmpas ni yn aneglur. Neu wedi lurginio mewn rhyw ffordd. Neu ar ei weithaf, pan nad ydy'r llygad yn gweithio gwbl, dyn ni yn ddall. Ar oedd Iesu'n sôn am rai oedd yn ddall yn ysbrydol, meddai fo. Mi oedd y Phariseaid a'r ysgrifenyddion yn gwrthod credu yn ddo fo, a mae Iesu'n deud, gadewch iddynt arweinwyr dall i ddeillion ydynt. Os bydd rhywun dall yn arwain rhywun dall, bydd y ddau yn syrthio i bydew. Ys dim posib cael persbectif cywir ar bethau. Heb gredu yn Iesu, dyna un peth oedd o'n deud, a dwn i'm sut mae arno chi bore yma. Ond os ydych chi heb eto roi'ch ffydd yn yr arglwydd, tydych chi ddim yn gweld y byd fel y gymau o go iawn. Yna rhywbeth anghywir am eich persbectif chi. Ond wrth gwrs, nid dim ond pobl ddall sydd ddim yn gweld pethau yn eglur. Mae yna rai efo cataract yn ei llygyd. Rhywbeth yn tyfu, rhyw damed caled yn tyfu sydd yn rhwystroedd yn y weld yn iawn. Neu fel yn llygaid i, mae'n llygaid i, dyn nhw ddim yn grwn y siap, dylen nhw fod ac felly. Dwi'n gallu gweld pethau pell yn eithaf clir, ond pethau agos, wel, maen nhw'n mwyaf aneglur. Lly mae rhai eraill yn gweld pethau ffordd arall. Mae yna bob math o bethau'n gallu mynd o'i le ar y llygad. Ac felly, hyd yn oed os mae tamed o lwch sydd wedi mynd i mewn i'r llygad, does dim modd gweld yn iawn. Fe ddododd Iesu'n do, pam rwy't yn edrych ar y brychein sydd yn llygad y gyfaill a sydd heb sylwi ar y traws sydd yn dylygad dy hun. Ac wrth gwrs, siarad ffigurol oedd o, ond mae'r darlun yn englir i ni. Felly sut mae cael llygad iach? Sut mae cael llygad sengl, syml, clir, didwyll sydd yn gweld pethau fel ag yma nhw? Wel, be mae'r Beibl yn dweud ydy fod angen yr ysbryd glân arno ni. Angen gweld pethau trwy gymorth yr ysbryd glân, trwy sbectol yr ysbryd glân. Meddyliwch am rywun fel Samson yn yr Hen Testament. Rwan, da ni'n gyfarwydd â'r stori am ei wallt, ond ydyn ni, a fynte yn mynd ar ôl Delaila a hithe yn torri ei wallt yn y pen draw a fynte'n cael ei ddal. Rwan, mae yna lot mwy stori Samson na hynny. Mae llyfr y Barnwyr, di o ddim yn lyfr braf i'w ddarllen mewn gwirionedd. Ond mae cyfnod y Barnwyr yn cael ei ddiffinio fel hyn. Roedd pob un yn gwneud yr hyn oedd yn iawn yn ei olwg ei hun. Neu yn llythrenol, yn ei lygaid ei hun. Pawb yn gwneud be oedd yn iawn yn ei llygaid ei hunain. A dyna dyn ni weld yn Samson. Doedd o ddim yn arweinydd perffaith i ddeud i gwir, oedd o'n ddyn efo llawer iawn o bethau anghywir yn ei fywyd. O Dyw trwy'r ras yn ei helpu fo ac yn ei ddefnyddio fo i amddiffyn Israel mewn cyfnod pryd roedd y genedl mewn perig mawr. Ond dyn gwan oedd o, er bod o'n gryf yn gorfforol. Be dechreuodd ei wendid o? Os chi'n troi at Llyfr y Barnwyr a Phenod 14, fel hyn mae'r bennod yn gychwyn. Aeth Samson i Timna. Ac yno, sylwodd ar un o ferched y Philistir. Mi welodd o. Mi oedd ei lygud o yn canfod un o ferched y Philistir. Pan ddechwelodd, dywedodd wrth ei dad a'i fam, yr wyf wedi gweld un o ferched y Philistir yn Timna. Cymerwch honno yn wraig i mi. Meddai dad a'i fam wrtho, ond i ddos gwraig i ti ymlith merched y gymroder a thol geraint, pam yr ei geisio gwraig o blith y Philistiaid, dien wydedig. Nid yna ddyle Israeliad wneud yna chi yn ôl gair ddiw. Ond dywedodd Samson wrth ei dad, cymer hon i mi, oherwydd hi sydd wrth fy modd, meddai yn cyfeithiad ni. Yn llythrennol, be mae hwnna'n ddeud ydy, hi sy'n iawn yn fy llygaid. Hi sy'n iawn yn fy ngolwg. Roedd Samson yn gwneud yr hyn oedd yn iawn yn ei olwg ei hun. Nid gweld efo persbectif yr ysbryd glân. A dyn ni angen yr ysbryd glân er mwyn i ni allu gweld pethau yn iawn. Ar ddechrau'r dydd, gofynnwch ar yr ysbryd glân roed llygaid i ni heddiw i ganfod yr hyn sydd yn gywir. Pan da ni troi at y Beibl i ddarllen, gweddiwch y bydd yr ysbryd glân yn agor y llygaid i weld beth sydd gan Dduw i ddeud wrthych chi. Pan da chi'n mynd i ryw sefyllfa gwahanol, gofynnwch ar yr ysbryd glân agor y llygaid i weld y cyfle i ddilyn yr arglwydd Iesu yn y sefyllfa arbennig yna. Da ni angen gweld y byd a llygaid Dyw i hunan mewn gwirionedd. A'r ysbryd glân ydy'r hyn da ni angen. Dyna be wnaeth Samson ddim cael gafel arno fo. Ond mae eisiau mwy yn does. Nid jyst cael llygad iach sydd ei angen. Rhaid peidio edrych i'r cyfeiriad anghywir. Mae lle bod hynny'n rhywbeth amlwg i ddeud, ond os nad ydych chi'n edrych lle ydych chi'n mynd, yna ydych chi'n debyg o faglu. Dyna o blaen o'n un y car, yn teithio yn y car, a dyma fi'n dod draw, ddim yn bell o bont rig, tu allan rhwng Caernarfon a allan rig. A dyna lle oeddwn ni wedi dod at y cyffordd ac wedi aros i weld os oedd yna geir yn dod cyn symud allan. A dyma yna gar yn dod lawr y brif lôn. Rhywun yn dysgu gyrru. A mae'n amlwg bod y ferch yma oedd yn dysgu gyrru oedd hi angen newid gear. Ac felly oedd hi wedi edrych i lawr i weld y gear box. Ac yn sydyn dyma'r car yn troi ac oedd yn dod syth at ochr yn car ni. A dyna fydde wedi digwydd oni bai bod yr hyfforddwr yna wedi mynd â gafel yn yr olwyn a troi'r olwyn yn ôl i'r lle iawn. Mae'n amlwg felly bod angen iddi hi fod yn edrych nid ar y gearbox ond ar y lôn. Angen peidio edrych i'r cyfeiriad anghywir. Meddyliwch am y brenin Dafydd. Un prynhawn, roedd Dafydd wedi codi o'i wely ac yn cerdded ar dor palas. Oedd hi yno gwelodd wraig yn ymolchi. Aethau'n un brydferth iawn. Anfonodd Dafydd i holi pwy oedd y wraig a chael yr ateb ond i'r Bathsheba, ferch Eliam, gwraig Uria yr hethiad yw hi. Rwan yng nghyfnod y brenin Dafydd roedd brenhin oedd y cenhedloedd yn gwneud fel ag oedd nhw isio. Oedden nhw ddim dan unrhyw reol, ond y reol yr oedden nhw'n i osod lawr ar eu cyfer nhw eu hunain. Byddai'n ddim byd i'r rhain i fod wedi gwneud yr hyn as Dafydd. Mi oedd Dafydd yn frenin pobl Dduw. a roedd ganddo fo air y Duw. Y gair oedd yn dweud na wna o dineb, gach chi'm yn gorau mynd yn bell yng Nghyfraith Duw i wybod fod hynny yn anghywir. Yn syth pan glywodd fod hon yn wraig briod, fe ddyle fo fod wedi tynnu leged oddi wrthi peidio parhau i edrych arni hi. Yn wir, mi ddyle fod wedi meddwl cyn hynny dwi'n tybiad. Peth mor anghywir oedd parhau i edrych ar Bathsheba. Wel, os newch chi ddarllen llyfr Deuteronomium, mae'n orchmynion yn cael ei rhoi ar gyfer brenin pan fydd yna frenin yn codi yn Israel. Ac yn y gorchmynion yma, mae'n deud, nid yw brenin i luosogi gwragedd rhag yw galon fynd ar gyfeilio'r. Dim cael llawer o wragedd. Rwan, roedd Dafydd eisoes efo oleiaf tair gwraig. Oedd ganddo fo Michael, oedd ganddo fo Abigail, ac oedd ganddo fo Achinoam. A cofiwch, Dafydd ydy'r un ysgrifennodd mae Gwynnu Fyd y Gŵr sy'n myfyrio yn ei gyfraith ef ddydd a nos. Yn y sawn gyntaf, dyn ni'n darllen. A mae o rwan yn gwybod y gyfraith ac eto mae'n edrych i gyfeiriad y wraig yma, gwraig briod, yn gwneud rhywbeth na ddylai fo ddim fod yn rhan ohono fo o gwbl. Rhag yn bod ni'n meddwl mae jyst peidio sylwi ar ferched ydy'r hyn sydd yn berig yn ni fel Samson yn gweld ac yn syrthio mewn cariad efo gwahanol rai neu Dafydd yn edrych ar Bathsheba. Cofiwch rhywun fel Achan pan oedd Israel yn wedi concro Jericho, Duw di roi'r gorchymyn, peidiwch cymryd dim byd o Jericho, mae'r cyfan yn ddiofryd. Ac Achan yn cymryd rhywbeth. A be ddododd Achan? Ymysg yr ysbail, gwelais, fantell hardd o sinar, 200 sicl o arian a llafn aer yn pwysa 100 sicl, cododd blis arnaf amdanynt ac fe'i cymerais. Llygaid yw canwyll y corff. Oedd gorchymyn Duw wedi dod yn ddigon eglur i bawb, peidiwch cadw dim byd o Jericho. Ond oedd llygaid Achan yn edrych i'r cyfeiriad anghywir. Mae Duw wedi rhoi gorchymyn digon eglur i bawb yn dydy. Gorchmynion o bob math yn yr ysgrythyr. A fydd y dod Iesu, os yw dylygad yn achos cwymp i ti, tynef allan a'i daflio ddi wrthyt. Mae'n well i ti fynd i mewn i'r bywyd yn un llygeidiog na chael daflu a dau lygad genet i dan uffern. Ond y broblem ydy, unwaith dyn ni wedi gweld rhywbeth, mae'r darlun hwnnw'n aros yn y meddwl yn tydyn ni. Darlun mae wedi osod ar yn cof ni. Felly rai troi oddi wrth yr hyn, dyn ni'n gwybod sy'n anghywir. Y rhaglen dyledyn e, lle mae yna olygfeydd na ddylen ni ddim fod yn ei gweld. Y ffilm, y fideo hwnnw. Mae'n ddiddorol yma wedi iddo fe gael tynnu i lyged allan. Dyna pryd nad Samson weld Duw yn fwyaf clir yn de. Felly rhaid ni beidio can yn llygad dynnu i edrych i'r cyfeiriadau anghywir. Ond mae yna fwy. Di o ddim jyst peidio gwneud pethau. Rhaid edrych i'r cyfeiriad cywir. Doedd hi ddim yn ddigon bod y ferch yn oedd yn dysgu gyrru yn stopio edrych i lawr ar y gearbox. Oedd angen iddi edrych yn syth o'i blaen ar y lôn lle oedd hi yn ceisio mynd. Oedd angen iddi edrych ar y ffordd. A mi eisiau ni edrych i'r cyfeiriad iawn. A dyna pam bod yr ysgrythyr wedi cael ei roi ni. Dyna pan bod y Beibl wedi cael ei roi i ni. Chi'n cofio fel mae Psalm 119 yn siarad mewn cymaint o ffyrdd am pa mor werthfawr ydy'r Beibl. Mae dy air yn llusern i'm traed ac yn goleuni i'm llwybr. Dyma'r goleuni sydd yn helpu ni i weld yn glir pa ffordd i fynd. O, na allwn gerdded yn union sydd â chadw dy ddeddfau. Yna ni'n cywilyddir os cadwa fy llygaid ar dorchmynion. Psalm 119, adnodau 5 i 6. Neu yn y diarhebion, llyfr y diarhebion penod 7 ar ail adnod. Cadw fy ngorchmynion i ti gael byw a bod fy nghyfarwyddyd fel canwyll dy lygad. Mae'r Beibl di roi i ni. Gos cofiwch chi. Yr hen mae'r gair ni roed, o fydd hwn yn gymaint o ddiogelwch i ni. Ond wrth gwrs, da ni ddim yn dilyn yr ysgrythyr fel rhyw lyfr cyfarwyddiadau. Dwi'n yr y blaen a da ni wedi mynd i Ecea a wedi prynu rhyw ddodrefnyn. Ac oedd na lyfr o gyfarwyddiadau a dyna lle o'n i yn edrych ar y llyfr yn gwneud siŵr fod pob sgriw yn ei le, pob darn wedi ffitio efo'i gilydd yn iawn. A dyna oedd y Phariseaid yn ceisio ei wneud efo'r ysgrythyr. Rydych yn chwilio'r ysgrythyrau, meddai Iesu. Dych chi'n chwilio am bob math o wahanol archmynion. Ac oedd cymaint o archmynion oedden nhw'n ceisio eu cadw fel dilyn llyfr cyfarwyddiadau. Ond dyma Iesu'n deud wrthyn nhw. Rydych yn chwilio'r ysgrythyrau. Rydych tybio rydych chi fod eich fywyd tragwyddol ydyn twy. Ond tystiolaethu amdana fi y mae rhai hyn. Eto ni fynwch ddod ata fi i gael bywyd. Gwrandewch ar y ffordd mae Paul yn egluro'r bywyd Cristnogol. Rydym ni i gyd, heb orchydd ar ein wyneb, yn edrych fel mewn drych ar ogoniant yr arglwydd. Edrych ar Grist. Ac yn cael yn trawsffurfio o ogoniant i ogoniant yn wir lun ohono ef a gwaith yr arglwydd yr ysbryd yw hwn. Nid cwpwrdd a'i cea, da ni yn ei adeiladu, dych chi'n gweld. Rhyn da ni am i greu ydy crefftwaith, cerflun hardd, bywyd sy'n darlunio Crist i'r byd. A sylwch, gwaith yr arglwydd yr ysbryd yw hyn, meddai Paul. Fod i'r crefftwr, da ni yn gadael i mewn i'n bywyd wrth i ni ddilyn y gair. Da ni'n darllen y gair yn gweddio am gymorth yr ysbryd glân a gadael i hwnnw yn moldio ni wedyn wrth i ni ddilyn y gair. A nid edrych ar y gorchymyn ydy'r peth cyntaf, ond edrych ar Iesu i'r gwaith. Dyn ni'n edrych ar ogoniant yr arglwydd yn rych yr ysgrythyr. A dyna'r ffordd i mewn i'r bywyd, wrth gwrs i'r bywyd Cristnogol, ond y ffordd i gario ymlaen. Chi'n cofio hanes troedigeth Spurgeon, y pregethwr mawr neu'r bedwaredd ganrif a'r bymtheg. Oedd wedi methu cyrraedd y capell oedd eisiau mynd i'n sil oherwydd bod y tywydd mor ofnadwy eira mawr yn bob man. A dyma fo'n troi mewn i'r gapel bach primitive Methodists. Doedd y pregethwr oedd fod fano ddim wedi gallu cyrraedd chwaith a dyma rhywun o'r gynulleidfa'n codi rhyw deiliwr neu rhyw grefftwr digon cyffredin mewn gwirionedd heb rhyw lawer o addysg. A dyma hwnnw'n cymryd i destun o lyfr Eseia. Chwi holl gyrrau ar ddeiar, edrychwch arno ef eich gwaredu. Look unto him and be ye saved. Roedd gan hwn ddim llawer o ddawn, felly oedd o'n ailadrodd y testyn llawer iawn. A dim ofyn edrych ar Spurgeon a deud, young man, you look very miserable. Well, said Spurgeon, I did look miserable. but I had not been accustomed to have remarks made from the pulpit about my personal appearance before. However, it was a good blow struck right home. The preacher went on, "And you always will be miserable, miserable in life and miserable in death, if you don't obey my text. But if you obey now, this moment, you will be saved." And then he shouted at the top of his voice, as I think only a primitive Methodist can, "Young man, look to Jesus Christ. Look, look, look. You have nothing to do but look and live." And I did look. Dyma'r cychwyn i Spurgeon, a'r cychwyn i chi ac i fi, os da chi ddim eto wedi edrychwch ar Iesu. Ond dyna sut mae'r bywyd Cristnogol yn mynd yn ei flaen hefyd. Am hynny, gan fod cymaint torf o dystion o'n cwmpas, gadewch chi'n unne, fwrw ymaith bob rhwystr, a'r pechod sy'n ein maglu mor rhwydd, a'r rhedeg yr yrfa sydd o'n blaen, heb ddiffygio, gan gadw'n golwg ar Iesu, awdur a pherffeithydd ffydd. Be tybed ydy'r peth mwyaf embarrassing dych chi erioed wedi ei wneud? Y peth na byddech chi ddim am i neb i wybod, yr olygfa byddech chi ddim am i unrhywun i weld. Fedrwch chi weld y peth yn eich meddwl tybed? Gai rannu'r olygfa mwyaf ofnadwy yn fy mywyd i chi. Roedd na lyfr. Oedd yn llyfr mawr yn fwy nag unrhyw lyfr arall o'n i wedi weld erioed. A dyma fi'n agor a'r llyfr, oedd na restr wedi sgrifennu yn y llyfr, restr yn llenwi pob tudalen o'r dechrau i'r diwedd. Rhestr o bob dim o'n i wedi wneud erioed. Pob gair anheilwng, pob gweithred wael, pob meddwl hunanol. Roedd hyd yn oed y pethau o'n i'n meddwl oedd yn werth i canmol yno wedi i steinio mewn rhyw ffordd efo hunan ymffrost yn ddyn nhw. A roedd y llyfr yma wedi osod wrth droed croes. Ac ar y groes honno roedd Iesu, mab Duw, yn gwisgo coron o ddrain a hoelion trwy ddwylo a'i draed, yn edrych arna i a deud, "Dwi'n cymryd rhain i gyd yn dy le di." Yr olygfa mwyaf ofnadwy, cywilyddus. Ac eto, yr olygfa mwyaf gogoneddus gallwn ni ddychmygu erioed. Y llygad yw canwyll y corff. Os fedrwn ni gadw'r olygfa hon o flaen yn llygaid, yna y fyddwn ni'n cyrdded yn y goleini a fyddwn corff ni'n llawn goleini. Fyddwn rhoi'r perspektif Duw ar y fywyd. Fyddwn rhoi'r diogelwch mwyaf i ni. Fydd yn rhoi'r llawenydd mwyaf erioed i ni. Y llygad yw canwyll y corff, felly os bydd y lygad yn iach, bydd y gorff yn llawn goleini. Adwch chi ni weddio. Arglwydd yn Duw, dyn ni'n cyfaddau ger dyfron mor aml y mae'n llygyn ni'n cael ei llygad dynnu gan wahanol bethau a rhain yn aros yn y meddyliau ni. Helpa ni ysgwali di fod dda i roi'n llygaid yn dyddwylo di. I ti gael rhoi'r perspektif cywir i ni. I ti o ddewn tad gael yn harwain ni ar hyd llwybrau cyfiawnder er mwyn dy enw. A bwyd i ni felly fod yn ddarlun o Grist i'r byd gael i weld o. Amen.